Sura ya 60. Cheo kikuu ni kipi? Pasaka ilikuwa inakaribia na Yesu alikuwa akielekea kwenda Yerusalemu tena. Moyoni mwake alikuwa na utulivu kamili wa kuwa na umoja na Baba yake. Alikuwa akielekea kwenda mahali pa kujitolea kuwa kafara, lakini wanafunzi wake walikuwa na hali ya hofu, mashaka, wasiwasi na giza. Mwokozi alitangulia, nao walistaajabu wakamfuata kwa hofu. Tena Kristo aliwafunulia wale 12 habari za kusulubiwa kwake na kuteswa kwake, akasema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu na mambo yote mwana wa Adamu aliyoandikiwa yatatimizwa, kwa maana atatiwa mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumpiga, watamtemea mate na kumuua, na siku ya tatu atafufuka. Nao hawakufahamu na usemi huu. Je, hawakuwa wakitangaza kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia? Kristo mwenyewe hakuwapa wanafunzi wake hadi ya cheo kikuu katika ufalme wake. Je, manabii hawakutabiri kuhusu utukufu wa ufalme wa Masihi? Katika nuru ya mawazo hayo, maneno yake kuhusu kusalitiwa kwake yalikuwa tatanisho na kivuli. Vyovyote vile vingetokea, waliamini kuwa ufalme utasimamishwa karibuni. Yohana na Yakobo nduguye walikuwa katika kundi la kwanza la walioacha vyote wakamfuata Kristo. Mioyo yao iliunganika na moyo wake, na hivyo walitamani kupata wakati wa kuwa katika ufalme wake mara moja. Kila mara Yohana alikaa karibu na Mwokozi, na Yakobo alitazamia kupata heshima hiyo. Mama yao alikuwa akimhudumia Kristo kwa moyo wote. Kwa moyo wa upendo wa mama, alitamani kuona watoto wake wakipata heshima katika ufalme huo. Siku moja walimjia Yesu wote, mama na wanawe. Akasema, mnataka niwatendee nini? Mama akasema, wape wanangu kuketi, mmoja mkono wako wa kulia na mwingine mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu alisoma mioyo yao. Aliona ushirika walionao kwake. Upendo wao kwake ulikuwa kama upendo wake wa kuokoa. Alisema, mnaweza kukinywa kikombe nitakachokunywea na kubatizwa ubatizo nitakaobatizwa. Walitafakari maneno yake ya fumbo, kisha wakasema, tunaweza. Maana yake taabu na majaribu yake. Yesu akasema, ndiyo, mnaweza kukinywea kikombe changu na kubatizwa ubatizo wangu. Yohana na Yakobo walikuwa tayari kushiriki katika mateso ya Kristo. Mmoja alikuwa wa kwanza kuuawa kwa upanga, na mwingine alikuwa wa kwanza kuteseka kwa muda mrefu kuliko wote. Yesu akasema, lakini upande wangu wa kulia au upande wako wa kushoto sina amri, ila watapewa na Baba yangu wale walioandaliwa. Katika ufalme wa Mungu, vyeo havipewi kwa pendeleo au kwa sheria, hupokewa kwa tabia ilivyokuwa. Taji na kiti cha enzi ni ishara ya hali ya ushikamano ulivyokuwapo baina ya mtu na Kristo. Atakayesimama karibu sana na Kristo ni mtu yule aliyepata kukinywa kikombe kichungu zaidi duniani, yaani aliyejinyima sana na kuishi maisha ya kujikana nafsi yake na kuwa na upendo kama ule uliofanya wanafunzi kuacha vyote na kuishi na kufanya kazi kwa njia ya kujikana nafsi ili kuokoa upotevu. Wale 10 hawakufurahi. Kwao cheo cha juu katika ufalme ni kuishi kwa ubinafsi. Wakakasirika kwamba wale 2 wamewapita. Yesu alisema, kwa wenye kukasirika, mnajua ya kuwa wakuu wao huwatawala na kuwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Kwa ufalme wa ulimwengu, vyeo ni kujitawala, lakini kitu watu huishi kwa kutawala watu wa chini. Utajiri wa elimu ndivyo vinavyowapa madaraka ya kutawala watu wengine na kuwakandamiza walio chini. Dini nayo ilikuwa namna hiyo. Ufalme wenye kanuni tofauti. Kristo alikuwa akisimamisha ufalme wenye kanuni tofauti. Aliita watu si wawe wakuu wa madaraka, ila wawe wahudumu, watu wenye nguvu za kuwategemeza wanyonge. Madaraka, vyeo, elimu huwekwa chini ya huduma. Mwana wa Adamu hakuja kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa maisha yake kuwa fidia ya wengi. Kanuni ambayo Kristo aliyoweka ni ya kuliongoza kanisa ambalo ni mwili wake katika ufalme wa Kristo. Wale wenye kufuata kielelezo chake ndio wakuu wenye cheo. Maneno ya Paulo yanadhihirisha ukuu wa hakika ambao ndio Ukristo halisi. Paulo asema, ijapokuwa mimi ni huru kwa watu wote, lakini nimekuwa mtumwa wa wote. Sitafuata faida yangu mwenyewe ila faida ya wengi ili wapate kuokolewa. Wakorintho 1 sura ya 9 mstari wa 19, sura ya 10 mstari wa 33. Kwa habari ya dhamiri, hakuna mtu anayeweza kumtawala mwingine na kumpangia mambo yampasayo kutenda. Mungu amempa kila mtu uhuru wa kufikiri na kuamua kadiri ya uamuzi wake. Katika habari za kanuni, Paulo asema kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Warumi sura ya 14 mstari wa 5. Malaika wa mbinguni hawaji hapa duniani kutawala au kudai heshima, ila huja kushirikiana na kuwainua wanadamu. Kanuni na mafundisho ya Kristo yalikaa katika mawazo ya wanafunzi wake wapendwa mpaka siku zake za mwisho. Uzito wa mahubiri ya Yohana ulikuwa mapana: hii ndiyo habari mliosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Yohana 1 sura ya 3 mstari wa 11 na 16. Roho ya namna hii ndio ilikuwako katika kanisa la kwanza baada ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Watu walioamini walikuwa na moja moja na roho moja. Mitume wakatoa ushuhuda wa kufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Matendo sura ya 4 mstari wa 32 na 33.